Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У празькій студії Сергій Обламейко. Головні теми сьогоднішньої програми. У Білорусі відбувся однодзённий страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пракуратура аднавіла крымінальныя справы супраць актывістаў «Маладога фронту» на Гомельшчыне. Мікалай Чэргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ООН абмяркоўвае сёння пытанне будучыні сербскай правінцыі Косава. 7 снежня тройка пасярэднікаў Евразвяз, Злучаныя Штаты і Расія прадставілі ў Раду бяспекі справаздачу па выніках перамоваў паміж Белградам і Прыштынай, якія завяршыліся безвынікова. Міністэрства абароны США заявіла, што цягам апошніх трох месяцаў у Іраку дасягнуты значны прагрэс у галіне бяспекі. Аднак у заяве Пентагону адзначаецца, што Іран не спыніў фінансаванне і абвучанне шыіцкай ваяўнікоў у Іраку. Паводле Пентагону, іракскія сілы бяспекі ўсё яшчэ мала эфектыўныя з прычыны карупцыі, адміністратыўных праблемаў і канфесійных падзелаў. Каля 2 мільёнаў мусульман з усяго свету, якія ўдзельнічаюць у штогадовай пілігрымцы хадж, сабраліся ў горадзе Міна для ўдзелу ў цырымоніі сімвалічнага камінавання д'ябла. Летась у часе цісканіны падчас рэлігійных абрадаў у Саудаўскай Арабіі загінулі 350 чалавек. Тры гады таму 250 чалавек былі затаптаныя на смерць. Рада бяспекі ААН падоўжыла яшчэ на год мандат міжнародных сілаў у Іраку. Амбасадар Іраку ААН Хамід Аль-Баяці заявіў, што Багдад удзячны тым краінам, якія дапамаглі адхіліць ад улады Садама Хусейна. Аднак ні іракскі ўрад, ні народ не хочуць, каб міжнародныя сілы заставаліся ў краіне даўжэй, чым гэта неабходнае. Амерыканскія сілы плануюць застацца ў Іраку да канца наступнага году. Злучаныя Штаты віталі ўхваленне Верховнай Радай Украіны Юліі Цімашэнкі на пасадзе прэм'ера. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Шон Маккормак заявіў, што Вашынгтон будзе супрацоўнічаць з новым урадам Украіны. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на прэсавай канферэнцыі ў офісе БНФ у Мінску заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пра тое, як праходзіў страйк у сталіцы рэспублікі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Анатоля Шумченкі, сёння страйкавалі прадпрымальнікі ў Мінску, Берасці, Гомелі, Магілёве і Горадні. У Мінску акцыю пратэсту падтрымалі, да прыкладу, рэчавыя рынкі Ждановічы, Дынама, Чэрвінскі, Уручча 3, гандлёвыя цэнтры Паркінг, Манетка, Зеркала, Купалаўскі, Бікс, Еўропа, Свэлта, Рыга, аптовы рынак Экспабел ды іншыя. Асноўная мэта страйку – выказаць салідарнасць з арыштаванымі арганізатарамі мітынгу на Кастышніцкай плошчы 10 снежня. Таксама ўдзельнікі страйку патрабавалі адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760, прыняцце закону аб малым бізнесе і сустрэчы з кіраўніком краіны. Паводле спадара Шумченкі, падрыхтоўка да акцыі працягвалася 3 дні. Па рынках раздалі каля 20 тысяч адмысловых улётак. Спадар Шумченка заявіў, што пакуль удзельнікі пратэсту ў турме ніякіх перамоваў з уладамі не будзе.
Забастовка сёння состоялась 3 дня, і мы остановили всю страну. Фактически сёння баставала вся предпринимательская Беларусь. В первую очередь, предприниматели проявили солидарность с теми людьми, кто находится сегодня на сутках. Мы сегодня доказали властям, что если вы будете садить одних, то все равно появятся другие, которые будут продолжать борьбу. Они пошли на жертву, а предприниматели эту жертву сегодня оценили, поддержали этих людей. Мы ударили в колокол.
К Координатор кампанії за свободне розвиття предпринимательства Олесь Толстика сказав:
«Конечно, все это змогло відбутися і тому, що були ахвяри і до 10-та, і після 10-та. І вельми класно, коли було зараз 80 і 90 тисяч. Знаєте, люди ще не усі загинуті. Люди пам'ятують і не тільки Шумченка, а пам'ятують і мене, і Луценка, і зараз тих людей, які сидять у турмі».
Спадар Шумченка закликав до консолідації. Ён заявіў, калі ўлады не спыняць эскаляцыю канфлікту і не пойдуць на выпраўленне сітуацыі, то перспектыва мяркуе на пачатку году правесці марш прадпрымальнікаў. Таксама рыхтуецца зварот у парламенцкую асамблею Рады Еўропы ў сувязі з парушэннем правоў прадпрымальнікаў. Адносна прынятага учора прэзідэнцкага дэкрэту, якім замест дазвольнай працэдуры рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання уводзіцца заяўная, спадар Шумченка сказаў:
«Мы считаем, что нужно сначала создать условия. Но какой смысл не предпринимателю или вот ей, Жанне Болсон, предпринимательнице, идти в заявительный принцип, если она не может работать? Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка. Мягко костелю да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно».
Чому ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Сидящие забастовки, голодовки, это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы прадпрымальнікаў у Менску. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайковскі. Ён лідар мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» ў справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад». Акрамя трикотажнага сектара, рынак «Лагуна» не працуе на 95%, рынак «Варшаўскі» на 95%, рынак «Юбілейны» на 90%, рынак «Аўтазапчастак» на 80%, рынак «Сума» не працуе повністю. Лічу, што каля 8 тысяч прадпрымальнікаў «Берасця» падтрымала страйк.
З Магілёву грамадская актывістка Святлана Скаль паведамляе, што не працуюць сёння некалькі гандлёвых цэнтраў, у ліку якіх і «Магніт».
Это торговый центр, который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрыться по техническим причинам или переучет и так далее. «Максимус» – большой торговый центр. «Алиса» – это тоже большой торговый центр. «Панорама» – они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодневный страйк подтримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков – Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынку до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагаются найперш адмены 760-го указу кіраўніка дзяржавы, паводле якога з новага году забараняецца браць на працу не сваякоў. Вось што заяўляе прадпрымальнік Александр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебску, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимальников.
Сярод страйкоўцаў ёсць прадстаўнікі практычна ўсіх віцебскіх гандлёвых цэнтраў і кірмашоў, але іх значна менш, чым разлічвалі ініцыятары акцыі. Прадпрымальнікі з Полацкага і Смаленскага кірмашоў, а таксама з гандлёвых цэнтраў «Еўропа» і «Кантынент» распавялі, што актывісты «Перспектывы» заклікалі іх страйкаваць сёння, а прыхільнікі прадпрымальніцкага прафсаюзу «Разам», які цяпер ствараецца, прапанавалі пачакаць, паводле віцебскага лідара «Перспектывы» Анатолія Шыпавалава, невялікая колькасць удзельнікаў страйку сведчыць пра адсутнасць кансалідацыі ў прадпрымальніцкіх шэрагах.
Каждый тянет, пока одеяло на свою сторону. То есть разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации сил.
И на этот момент ведомо, что в звычайном режиме сегодня працевали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы, нагадаю, пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня на лета нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Яшчэ адной з мэтаў страйку ёсць праява салідарнасці з арыштаванымі ў судовым парадку ўдзельнікамі мітынгу 10 снежня. Тады было асуджана 7 чалавек.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Макаревич з зв'язки Нярови Воложинського району. Які усе ж егоїстичні наші люди. Коли зникали опозиційні політики, усім було наплявась, їх гэта не датычыла. А калі зачапілі льготы, адразу шквал абурэння і ляманту. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры менш, чым праз 25 хвілін. Адразу пасля выпуску навінаў. Миколай Чергінец зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує за образу гонору і годності 5 мільйонів рублів з Тамковича і ще 50 мільйонів з газети. Раніше Миколай Чергінец просив суд спогнати з Олександра Тамковича 100 мільйонів рублів, а з газети 500 мільйонів. Подставою для звороту у суд стала публікація артикулу Тамковича «Генерал-сенатор Чергінец». Поводле члена Совета Республіки Миколая Чергінца, некаторыя фразы артыкулу абражаюць ягоны гонар і годнасць. Сёння адбылося чарговае паседжанне суду, расказвае Любоў Лунёва.
У суде Першамайскага району Менску сярод блізу трох десяткаў чалавек, якія прыйшлі на суд, асноўную колькасць складалі журналісты розных выданняў. Ініцыятар пазову Миколай Чергінец сам на суд не прыйшоў. Ягоныя інтарэсы прадстаўлялі юрысты. Миколай Чергінец абурыўся тым, што пры апісанні ягонай службы ў міліцыі яго імя было згадана ў негатыўным кантэксце. Апроч таго, ён лічыць, што аўтар здзекліва апавядаў пра службу Чергінца ў Афганістане. 5 снежня на папярэднім судовым паседжанні ў Першамайскім суде прадстаўнікі Чергінца не пагадзіліся на прапанову рэдакцыі надрукаваць ягоны аўтарскі тэкст, у якім ён меў бы магчымасць выказаць сваю пазіцыю і прэтэнзіі да газеты. У той же день Миколай Чергінец заявил Радио Свободы, что хутчэй за все снизить помер грошовых претензий и запотребует от Александра Тамковича символичную сумму – 1 рубель.
Я был в горах, ходил на боевые. В то же время дочка ходила во время обстрела Кабула, показывала всем афганцам, что мы советские дети, как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я назвал такую сумму.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна прысутнічала на судовым паседжанні. Шматмільённыя грашовыя пазовы да журналістаў і недзяржаўных газет з боку чыноўнікаў яна назвала амаральнымі ўчынкамі.
Беспрэцэдэнтнасць менавіта гэтага зыску якраз у тым, што перайдзе на мяжа прыстойнасці. Мы ўжо прызвычаіліся, это стала цэлай тэндэнцыяй, калі гонар, годнасць чыноўніка страшэнна якбы адрозніваецца ад проста грамадзяніна нашай краіны. Патрабаванне такой грашовай кампенсацыі. Канешне, яшчэ адное пацверджанне. Чыноўнік сёння па-за кантролем. Ну, гэта проста на мяжы ўжо амаральнасці.
Александр Тамковіч паведаміў свабодзе ў судовай залі суду Першамайскага району Менску.
5 мільйонаў, ну, это тоже немало. А главное, што я сваёй віны не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасёт беларускую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Кароль лічыць, што калі нават суд яшчэ ў 10 разоў паменшыць суму пазову, то ўсё роўна наступствам будзе ліквідацыя газеты.
Это пропуск у беларускім законодаўстве і не адзін, таму што трэба было прадугледжваць, што нельга выставляць фантастычныя сумы і суадносіць іх па крайняй меры з даходамі насельніцтва. Ну і скажам так, што акрамя чыноўнікаў у нас такія высокія іскі ніхто не выставляе.
Судовае рашэнне будзе агучана заўтра, 20 снежня.
Паведамляла Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз адзін з нашых слухачоў пра скасаванне льготаў.
Президент, студент вам скажа, скажа вам пенсіянер, вы не льготы скасавалі, скасавалі свой давер. Аб'ява ў грамадскім транспарце. Паважаныя пасажыры-ветэраны, своечасова аплаквайце свой праезд.
Агляд вашых званкоў на свабоду ў перадачы «Званкі на свабоду». Слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 10.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала, не было грошай.
Хачу парадавацца, через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Thank you.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що у ділу страйку взяли каля 80 тисяч чоловік. Прокуратура обновила кримінальні справи супроць активістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Напередодні вступлення трьох країн-сусідок Білорусі у шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Перемови поміж Білорусією і «Газпромом» по кошці газу на 2008 год протягуються. Про це заявив у Палаті представників віце-прем'єр Іван Бамбіза. Одночасово міністр енергетики Білорусі Олександр Азярець не виключив, що у другому кварталі наступного року ціна на газ може повелічитися. Ви слухаєте Радіо Свобода. На поміжному переході Брузгі-Кузніця-Білостоцька, що під Городній, від початку цього тижня зниклі черги. Хоч ще на минулому тижні чекати проїзду автомобіля праз межу доводилося 10-12 годин. А причинах різких змінів передає з білорусько-польської межі наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я у 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что в 15 километрах от Городни. Зазвичай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как подсесть до кого-нибудь у машину и переехать межу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что сдарился, чему нема машин?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей.
Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они же солярку везут, им сделали один раз в 3 дня проезжать. И вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар каже, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далее открывать. Мовляв, не день никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Это, ну что, подсолнечное масло есть, такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
Хочу купить, виза кончается.
Бутылка есть?
Купить рожки, масло дешевле. Да еще что-нибудь, да, стиральный порошок. Там, может.
Ёлочку маленькую.
Ёлочку, может.
Побач припиняються 2 авто, з їх виходять керовці і починають доливати у бак солярку. Їх на промілий бог упрошують пенсіонери, каб те взяли переїхати межу. Хлопці на адрес відмовляють. А чому вони нікого не хочуть брати, питаюся у сталих людей.
Лишніх везуть сигарети. Лишніх
почушку мають кожен.
Да.
І тому вони не хочуть проблем чужих. Мають свої.
Звертаюся до одного з керовців і питаюся, які проблеми на межі їм створюють пенсіонери, що ніхто не хоче їх брати, щоб перевезти на інший бок.
Да, за їх проблеми.
А що вони там?
Ну що, контрабанда.
А що ви думаєте на конт того, коли після Нового року подорожає віза? Це вигодно буде їздити у Євразв'яз?
Так не в ціні, мабуть, діло буде, да? Главное, щоб давали візи. Євросоюз повинно бути вигідно.
З поміжного переходу Брузгі-Кузніця-Білостоцька передавав Михайло Корнєвич. Ось же у п'ятницю, 21 снежня, одразу 9 країн Європи долучаються до так званої Шенгенської домови або зони свободного, безвізового і безконтрольного пересечення межі. Зараз мій колега Кастусь Бондарук, який побач зі мною у студії, розкаже більш подробязно про Шенгенську домову.
Так, домова була підписана 22 роки тому, у червні 85-го року у містечку Шенген у Люксембургу. Поміж 5 країнами, це була Франція, ФРГ, а так само Бельгія, Голландія і Люксембург. Після тягом наступних 10 років до їх долучилися такі країни, як Іспанія, Португалія, Італія, Греція, а так само скандинавські країни. І ось тепер з сябрами цієї шенгенської зони будуть аж 9 країн, які у 2004 році долучилися до розв'язу. Хочу тут їх перелічити. Це Чехія, Естонія, Угорщина, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія. Шенгенська зона буде таким чином охоплювати аж 24 країни, територію більше як 3,5 мільйона квадратних кілометрів і з населенням більше як 400 мільйонів. Хочу так само отзначить такую околичность, что сябрами шенгенской зоны, докладнее, являются не только краины Евразвязу, бо вось, например, Великобритания, Ирландия не захотели скасовывать помежный контроль. До Евразвязу належат Кипр, Болгария и Румыния, але до шенгенской зоны они долучатся позднее.
Кастуся, что эта подея будет означать для граждан Беларуси?
Для граждан Беларуси это не надто добрая новина. И она нагул для одних добрая, для других заганная, дренная. Для шарагового гражданина краин шенгенской зоны долучение до этой домовы означает выгоду. Никакого контроля на неводной межи от арктичных ускраинов Норвегии до полудня Испании никто не будет перепонять и пытаться про пашпорт. А вот для белорусов, как, до речи, и для инших наций, это будет тяжей, бо оно просто ускладняя отримание визов, шенгенских визов. Европа робится все больше недоступная для политичных утекачов. Например, их охвоча приняла Швеция, але не может это сделать, бо как отримать политичный притулок у такой сприяльной краине, как Швеция, треба спеша досягнуть ейной мяжи. На жаль, заявку придется подавать, например, у Австрии, якая абсолютно не витая политичных утекачов, так сказать, с хлебом солью. Так что для белорусов, уключно с коштами, с ценами, это не надто добрая новина.
Дякую, Кастусь. Мой коллега Кастусь Бандарук рассказывал про шенгенскую зону. Нагадаю слухачам, учора шерах ческих политиков на чале с былым президентом Вацлавом Гавлом звернулися до керовництва Евразвязу с просьбой зменшить кошт шенгенских визов для белорусов с 60 до 35 евро. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз запрошення поудільничать у нашим новим конкурсі.
Добрий вечір даму, хто є ти, мадаму?
Традиційний конкурс «Свободи. Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
У минулую неделю в Киргизстане отбылись парламентские выборы, которые впервые проводились по партийных списках. По вот для попередних выников, все места в парламенте отримала одна пропрезидентская партия АКЖОК. Але теперь ситуация изменилась, рассказывает Юрий Дракохруст.
За 90 парламентских мандатов змагались 12 партий. По вот для киргизского закона об выборах, партия, как потрапить в парламент, повинна не только набрать больше за 5% голосов выборщиков, але и отримать принамсі по 0,5% голосов у кожном регионе краины. Поводле перших даденых, якія з'явіліся у понеделок, выглядало, что киргизский парламент будет однопартийным. Пропрезидентская АКЖОЛ набрала 47% голосов. 5% барьер переодолела только оппозиционная Атамикен, якая, однако, не здолела набрать по 0,5% голосов на поудні у политичной вотчине президента Бакиева. Оппозиция вельми резко критиковала ходу выборчей кампании, обвинувачиваючи улады у масштабных фальсификациях. Назиральники АБСЕ констатовали, что выборы не отповедали демократичным стандартам. С критикой выборов выступил навод сябра Центральной выборчей комиссии Адилбек Сариев, який у приватности заявил.
На протягу 3 дней мы не могли отримать выники голосования. Это означает, что влады не имели достаткова часу, каб скончить гэтую працу, якая полягала у тым, каб фальсификовать выники. Центр выборкам так само повинен на протягу 2 дней отказать на все скарги, связанные с выборами. Скарга у вельми шмат. То, что яны не разгледжаные, так само порушение закону.
Однако далее почались нечаканности. Учора Верховный суд разглядел положение об необходимости набрать по 0,5% голосов в каждом регионе краины и признал его незаконным. С іншого боку, по мере того, как подличивалась все большая колькость голосов, выники робились все меньше однозначными.
Паводле падліку 99% галасоў у парламент патраплялі ўжо 4 партыі. Акжол, Атамікен з 8% галасоў, а таксама апазіцыйная сацыял-дэмакратычная партыя і прапрэзідэнцкая камуністычная, якія абедзве набралі крыху болей за 5%. Чакаецца, што канчатковыя вынікі будуць абвешчаныя заўтра. Дадзеныя з горнага раёну Ошскай вобласці вязуць у Бішкек на машыне. Нават калі ўсе 4 партыі пройдуць парламент, прапрэзідэнцкая партыя будзе мець 75 мандатаў з 90. Але сітуацыя ўжо не будзе нагадваць суседні Казахстан, дзе ўсе месцы ў парламенце заняла прапрэзідэнцкая партыя.
Расказваў Юры Дракахруст. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Депутаты Верховної Ради України проголосували за обрання Юлії Тимошенко прем'єр-міністром країни. Віншування з вхочого свободи.
Хочу від щирого серця повіншувати свідому частку українського народу з перемогою Миколай Куксо.
Жадаю працавітому українському народу об'єднатися вокруг свого уряду під керівництвом Юлії Тимошенко. Михась з вёскі Карпіловка.
У Беларусі розпочинає активну діяльність провладна громадська організація «Білая Русь». Коментар слухача.
Учебное заведение. Там уже создают первичные организации Белой Руси. Следующими, на мой взгляд, на очереди будут промышленные предприятия. Владимир, город Полоцк.
Предпринимальники провели однодзённый попереджальный страйк. Яны протестуюць супраць президентского указу, які дозволяе прымаць на працу только сваякоў. Выказывание слухача.
Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили.
Далее слухачка выказывается на адрес оппозиции.
Звонят вам из Минской области. Если бы не наша белорусская оппозиция, то Беларусь была бы прославлена на весь мир. У нас демократии больше, чем в какой-нибудь другой стране. Конечно, мой звонок, вы его и в эфир не пустите.
Комментуя старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Могу посоветовать нашей слушательнице из Минской области поменьше смотреть белорусское телевидение. Когда люди сидят в тюрьме за свои убеждения, когда людей избивают дубинками, они попадают в милицию только за то, что они имеют силу духа сказать что-то, что не нравится власть придержащим, то говорить о демократии в таком случае просто не приходится.
Працягваем праграму выказаннямі слухачоў пра адмену льготаў.
Каб адабраць у народа льготы. Ганьба такой уладзе. Леонід Плеско, город Гомель.
Президент, студент вам скажа, скажа вам пенсіянер. Вы не льготы скасавалі, скасавалі свой давер.
Для бацькі пенсіонеры это уже спісаныя людзі. Як колхозный трактор. Нас не жалеет этот самый батька, которого вы избирали.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приспадяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Званки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-0-2-9-3-91-22-24. Далее віншаванне на адрес вядомага політика Вячеслава Сівчика.
Дозвольте повіншаваць днём народзінаў Вячеслава Сівчика і ад сэрца пажадаць крывушчасці, захавання моцы духу і веры, сябры і аднадумцы.
Працягваем праграму яшчэ адным пытанням.
Адкуль пайшла традыцыя калядавання? На мой погляд, калядаванне нагадвае кватэрны рэкет.
Адказвае культуролях Сергей Харэўскі.
Гэтая традыцыя куды больш глыбокія корні, чым хрысціянская традыцыя. Гэта жабракі меліся заслужыць сабе на хлеб. Усе традыцыі мяняюцца, гэта трэба насычаць іншым зместам.
І на завершення творчість наших слухачів.
Може, для сміху Путін к нам приїхав, народився, сине Божий, може, вел секрети, іде ставить ракети. Народився, сине Божий, як солів кредити, іти думав і діти. Народився, сине Божий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У Мінску 20:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Рада бяспекі ААН абмяркоўвае сёння пытанне будучыні сербскай правінцыі Косава. Міністэрства абароны ЗША заявіла, што цягам апошніх трох месяцаў у Іраку дасягнуты значны прагрэс у галіне бяспекі. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск паведаміў, што яшчэ да калядаў ён наведае польскі кантынгент у Іраку. Міністерство заміжних справ Пакистану повідомило, що у наступному тижні з візитом у Ісламабад прибуде президент Афганістану Хамід Карзаї. Каля 2 мільйонів мусульман з усього світу, які удзельнічають у штогадовій пілігримці Хадж, собралися у городі Міна для удзелу у церемонії символічного камінування д'ябла. Рада безпеки ООН подовжила ще на год мандат міжнародних сил у Іраку. Еврокомісія хоче примусити витворців автомобілів почати зменшати викиди газу у атмосферу, починаючи з 2012 року. Злучені Штати вітали ухвалення Верховної Ради України Юлії Тимошенко на посаді прем'єра. Американський часопіс «Time» назвав президента Росії Владимира Путіна «чоловіком року». Головний редактор часопісу Ричард Стенгаль відзначив, що Путін виявив надзвичайні керівничі здольності і привів країну від хаосу до стабільності. При гэтым, поводле Стенгаля, Путін не дбає про громадянські свободи і свободу виказування. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Генеральная ассамблея ААН большасцю голосов осудила погаршение ситуации в галіне правоў человека в Беларуси и закликала урад краины неоткладно вызволить политзняволеных. Урад Беларуси будет протягивать перамовы с Газпромом у справе цены на газ у 2008 годе, поведомил наместник премьера Беларуси Иван Бамбиза. Сябра Совету Республики Миколай Чаргінец поменшил суму позову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребує 50 мільйонів рублів з газеты и 5 мільйонів з журналиста у якості компенсації за образу ягонага гонару и годності. Каля 80 тысяч предпринимальников узяли удел у сегодняшнем агульнореспубліканском страйку, поведомил лидер громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко. Основное потребование страйковцев – отмена президентского указа, который забороняет предпринимальникам принимать на працу не свояков, спинение репрессий супраць предпринимальников, а так само сустреча с Александром Лукашенком. Это были новины. Наступний випуск прес «Паугадзіни».
Гэта Радіо Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 выпуск выніковай тэматычнай перадачы «Званкі на свабоду». У праграме мы сабралі выказванні і рэакцыю нашых слухачоў на арышты, суды над актывістамі беларускай апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы свабоды. Няўжо людзям усё роўна, у якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшло пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося, Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі ў выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна вернуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты зейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі адрозна ад цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава, поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой реакции на отмену льготов. И он пишет. Какие все ж эгоистичные наши люди. Коли зникали оппозиционные политики, коли здоровых людей кидали в психушку, усім было наплевать, их это не дотычило. А коли закранули льготы, одразу шквал обурення, ляманту, як быццам гэта адзінае неправильное рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваны, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія церквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апозиція у нас практично задушена, хоть у любой правовой державе оппозиционеры свободно дейничают. Написал в своем листе на свободу Виктор Макаревич з вёскі Няровы Воложинского района. Особливых протестов, спадар Макаревич, у Беларуси не было из-за нагоды отмены социальных льготов. Памятаете, на початку листопада профсоюзы и коммунисты закликали Менчуков на социальный марш, как раз под лёзунгами захавання льготов. Людей собралось 1500-2000. Значно менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша. Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск. Усюды не выкрутка. Абяцают тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пойдет так, надо восстановить правадное радовещание. Ну и пачалася новая кампанія. А ў тых районах, дзе паспяшаліся, да і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ўжо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду. І з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла. Але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, у якой осуджается порушение прав человека у Белоруссии. За пропонованный Злученными Штатами документ проголосовали 72 краины. У Беларуси отбылся однодённый страйк предпринимальников. Поводля лидера объединения «Перспектива» Анатолия Шумшенки, у им взяли удел каля 80 тысяч человек. Миколай Чергенец зменшил сумму по зову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору и годности 5 миллионов рублей с Тамковича и еще 50 миллионов с газеты. Прокуратура обновила криминальные справы супроть активистов «Молодого фронта» на Гомельщине. Напередодні уступлення 3 країн-сусідок Білорусі у шенгенську зону зменшилися черги на білорусько-польській межі. Перемова поміж Білорусію і Газпромом по кошті газу на Новий год протягуються. А зараз у ефірі спеціальний випуск програми «Дзвінки на свободу». У гэтым тэматычным выпуску мы сабралі рэакцыю нашых слухачоў на арышты суды над актывістамі беларускай апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Цягам году слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўвалі тэму палітычных рэпрэсій улады супраць актывістаў апазіцыйнага дэмакратычнага руху. Моцны пераслед сёлета зведала беларуская моладзь.
Даже коммунистичный режим не додумался сажать 14-годовых неполнолеток на 25 суток арышту за небытую оппозиционную деятельность, а Лукашенко смог.
Если бы у органов были бы что-то против «Молодого фронта», то и показания Дашкевича не нужны, а так у них ничего нет. Дякую.
Арестовывать вони просто говорять, что не цензурно выражался. Скажите, пожалуйста, а Лукашенко цензурно выражается или нет?
Молодофронтовцев страшат отказностью за незаклад. А лишь чему порушаются законы об забороне допыту неполнолетняя подлетка без присутности батьков и наставников?
Закликаю усіх адчуць сэрцам патрэбу маладога фронту ў нашай салідарнасці і прыйсці, дзе моладзь будуць судзіць за любоў да Беларусі.
Улада учынила сапраўднае паляванне на маладафронтаўцаў, а Павла Севярынца, напэўне, хоча згнаіць у турмах. Бо пасля двухгадовай ссылкі яго ўжо трэці раз кинули за краты. Улады, задумайтеся, что вы робите? Побойтеся Бога!
Я так само задоволены, что молодофронтовцев не позбавили воли. Але я обураюся тым, чаму их увогуле посадили на лаву подсудных? Чаму не притягнули до отказности тых супрацовников спецслужб, якія урываются в школы и на вачах вучнев и наставников подвергают арышту школьников? Хутка мы дочекаемся, что спецслужбы будут робить зачистки у дитячих садках.
Беларуская державная машина просто шалее. Бесконцые облавы на молодь, бесконцые суды, обкладание штрафами. Что это? Страх перед сконом?
Адзін з актывістаў Маладога фронту Барыс Гарэцкі, які днямі выйшаў з турмы пасля чарговага адміністрацыйнага арышту, гэта каментуе становішча.
Толькі я асабіста ў гэтым годзе сядзеў каля 20 сутак адміністрацыйнага арышту, а ўвогуле сябры Маладога фронту, калі скласці все пакаранні гэтыя арышныя, то я думаю, што тыя суткі, якія выносяцца за год, у агульнай колькасці яны маглі бы часам і перавысіць тыя 365 дзён, які мы маем на год. Ну і безумоўна, гэтыя рэпрэсіі яны тычацца Маладога фронту ўвогуле молодзі, тому што моладзь – це найбольш небезпечная і найбольш актыўная частка беларускага насельніцтва, і хто вядзе рэй змагання за правы, за нейкія каштоўнасці, тому і адбываць пакаранне прыходзіцца менавіта маладзёнам.
Нагадаю, что вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу», присвященную теме репрессиям. Переслед с боку владов все это зведали не только молодые политики, але так само люди разного веку и социального статуса. Вот некоторые свидетельства.
Меня незаконно звольняют с працы, не протягивают контракт. Я выдатно працювала и отримливала каждый месяц премию, а это мне меньше. И я хочу, каб як найхудшей Лукашенко покинул свою посаду. Коли такие люди, как я, застаются на улице, это не краина и это не урад, а это злодейская некая банда.
Ніколі яще жорсткость покарання не приводила до скорочення порушення закону. Отсутність у нашій державі незалежних СМІ, незалежних суддів яще більше віддаляють діалог поміж уладою і народом. Анатоль Борисова.
Все новые административные указы, кодексы, декреты – это уже не наш страх, а тих, хто видає і хто чекає користатися ими.
Народную волю и другие газеты загнали за границу. На радио и телебачение оппозиции вы не пускаете на космичный выстрел. Я уверен, как будет отстранен главный начальник, это питание будет решено сразу положительно.
Сбивать своих сограждан – это дикунство. Ковалев.
Выказываю широкую солидарность с теми, кто сегодня, на жаль, у турмах.
Улада боится людей, которые съехались на поле под открытым небом, чтобы шановать память предков. Это психопатия с параноидальным синдромом.
Одна з наших слухачок, Людмила Белохвостова, якая телефонувала на Радіо Свобода цягом году, каже, що переслід уладов відчула на собі.
27 кастрычника у Свислочі був означений День пам'яті повстанців 1863 року. В Зменську 45-50 чоловік так само направилися у Свислочі. Але гэты автобус, у яким знаходилася так само і я, був затриманий двойчі міліціянтами у Дзержинську і Барановичі. Мы так и не доехали у Свислочи. Я лечу, что это так само репрессии супроть уластного народу, супроть нашей истории, супроть нашей памяти. Але прагу до воли немагчимо задушить. Людмила Белохвостова.
У эфиры «Звонки на свободу» огляд телефонования за 2007 год. Гэта выпуск выніковай праграмы, прысвечаны тэме рэпрэсія ўладаў супраць актывістаў дэмакратычнага руху, моладзі і грамадзянаў розных узроставых і сацыяльных катэгорыяў. Найбольш яркія выказванні, таксама каментары ўдзельнікаў падзей і спецыялістаў у сённяшняй праграме, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У выніку шматлікіх фактаў пераследу актывістаў апазіцыі і іншых грамадзян краіны, напрыканцы гэтага году Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў прыняла рэзалюцыю, у якой асудзіла парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Слухачы свабоды каментавалі гэты факт і актыўна абмяркоўвалі тэму рэпрэсіяў.
Можна возмущаться этой резолюции ООН по Беларуси и в упор не видеть здесь политзаключенных. Чужая боль не трогает, пока не испытаешь на себе изнанку жизни. Тюрьмы переполнены. Вот сидят Автухович с Леоновым. Имели радиотактильный бизнес, работали сами, давали работу другим. И чем они опасны для общества, что даже на амнистию рассчитывать не могут?
У Беларуси нема ни справедливого суда, ни прокуратуры, ни адвокатуры. И это с допомогой оппозиции убачу увесь свет. Можно в тягом часу это адвокаты, прокуроры и судьи понесут покарание.
Нельга погодзіцца, што ў краіне няма палітычных вязняў. У першых шарэнгах палітычных зняволеных ідуць сябры маладога дэмакратычнага фронту, хто пакараны за ўдзел у мітынгах, дэманстрацыях і ўсходах аднадумцаў.
Всем известно, как активно и как очень эффективно борется власть с оппозицией. 10 почти лет целый город Гомель находился под властью криминальной структуры, и власть этого не видела, что ли?
со слезами на очах слухав повяд Кристины Шапиковой об катаваннях у застенках КДБ. И я думаю, что это политичный сатанизм, який расцветая у этой краине.
Зиновьев, в связи с участием в репрессиях в Могилевской психбольнице предлагаю включить визовые санкции министра здравоохранения. Дякую.
Это Александр Яцкевич, Витебска. Дорогие мои, тут вся краина психушка. Мракобес на мракобес вот сидеть по всем инстанциям, по всем, где только можно. Такого еще не было николи и не будет. И скажу вам одно. Влада, якая не может кировать, розуму не хватает. У нее завсёды хватит розуму зарабить кровавое месиво. Кровавый страшный хаос. Другого не ждите ничего. Там, где спецслужбы правят бал, там завсёды так.
Один из моментов, чтобы наш этот Лукашенко прекратил слова эти «у тюрму» и «наручники». Все тюрьмы забиты.
Товарищи лукашисты, вы решили судить опять нашего героя Беларуси, Андрея Климова. Наступит час, когда вам придется самим отвечать перед народным судом. Живе Беларусь!
Слушая «Радио Свободу», часто слышу, как задерживается молодежь демократических партий и организаций по стандартному обвинению «матерщина». За выполнение плана милиционеров поощряют. Я подскажу доблестным стражам порядка места, где можно не только выполнить план по матерщинникам, но и перевыполнить с лихвой. Переодевайте штатское и езжайте в будние дни с 8 утра до 9 в колхозы, на полевые станы, где проводятся планерки председателям колхозов. Вы там такое услышите? Куда там той молодежи, которую вы задерживаете?
Грош цена заявам белорусских улад об тем, что улада рупится об незалежности Беларуси, коли сбивают до полсмерти демонстрантов за незалежность батьковщины.
Самые мерзкие технологии по удушению оппозиционного движения Лукашенко прорабатывает на белорусах. Арест, закрытие оппозиционных изданий и многое другое. Интеллигент Путин тут же внедряет у себя в России.
Сёлетний пераслед грамадска-актыўных грамадзян краіны з боку ўладаў каментуе праваабаронца Валентин Стефанович.
З аднаго боку, колькасна нельга казаць, што рэжым стаў больш мяккі. Мы назіралі ў гэтым годзе і масавыя адміністратыўныя затрыманні і арышты. Болей за 20 чалавек патрапіла пад крымінальны пераслед. Але калі глядзець на самі прысуды па крымінальных справах, то да пазбаўлення волі в гэтым годзе быў прысуджаны Андрэй Клімаў. Все астатнія прыгавор до штрафов. Тому можно сделать только одну основу, что это натурально не выник того, что режим робится либеральным. Але з'явились некие певные межи, которые, напевно, на сегодня он уже перейти не осмеливается, не может. Не на это связано, конечно, наиперше с внешнеполитичными разными факторами и с внешнеэкономичными.
На завершэнне нагадаю, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52. СМС-паведамленне можна даслаць на нумар 80293-912224.
Гэта была праграма «Званкі на свабоду». Выніковы выпуск перадачы прысвечаны тэме рэпрэсіяў у Беларусі. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. А зараз Вячеслав Ракіцкі пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаворка пойдзе пра знакі беларускай прысутнасці ў свеце. Церквы, грамадскія дамы, помнікі, некропалі.
Гэта тыя месцы, што аб'ядноўвалі і аб'ядноўваюць беларускія грамады на захадзе, з'яўляюцца сведчаннямі беларускай ахвярнасці і трываласці.
А нагодай для размовы з гісторыкам Наталіяй Гардзіенка стаў выхад у свет насценнага календара «Беларускія мясціны ў свеце» на 2008 год.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.